Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Više stotina građana severnog dela Kosovske Mitrovice ispratilo kovčeg sa telom Olivera Ivanovića za Beograd, gde će sutra biti sahranjen. Direktor policije Vladimir Rebić razgovarao sa predstavnicima Euleksa i insistirao na hitnom uključivanju srpskih državnih organa u istragu o ubistvu Olivera Ivanovića. Vojska Srbije pažljivo prati bezbednosnu situaciju na administrativnoj liniji i u kopnenoj zoni bezbednosti i preduzima sve mere kako bi građani bili bezbedni, poručili ministar Vulin i general Diković. Bugarski premijer Bojko Borisov upozorio u Evropskom parlamentu da je situacija na Balkanu krhka. Ako se Balkan uzdrma, uzdrmaće se i cela Evropa, kaže Borisov.
Ja dobro poznajem tu regiju i mislim da je trenutak da im kažemo da postoji evropska perspektiva za te zemlje. Videli ste šta se juče dogodilo. Samo jedan metak i situacija se promenila dramatično.
Australian Open, Troicki izgubio, Novak Đoković igra protiv Gaela Monfisa, sutra ujutru od 5 sati, sutra sunčano, u južnim i istočnim krajevima moguć sneg, do 9 stepeni. Kovčeg sa telom ubijenog Olivera Ivanovića ispraćen je iz centra Kosovske Mitrovice u Beograd, gde će Ivanović sutra biti sahranjen. Povorka je krenula ispred sedišta stranke koju je Ivanović vodio i gde su ga nepoznati napadači juče usmrtili sa više hitaca. Kovčeg sa telom Olivera Ivanovića biće dopremljen u kapelu na Beogradskom novom groblju, koje će biti otvorena za odavanje pošte. Ivanović će biti sahranjen sutra u 12.30. Iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić.
Hiljade građana Kosovske Mitrovice, ali i iz ostalih mesta gde Srbi žive na Kosovu i Metohiji, ispratili su danas posmrtne ostatke Olivera Ivanovića do samog izlaska iz severnog dela grada, odakle je pod pratnjom pogrebna povorka krenula za Beograd. Ispred sedišta građanske inicijative SDP okupljenima se obratila zamenica Olivera Ivanovića Ksenija Božović, koja je rekla:
"U šoku smo svi. Nikada nije hteo da ode sa ovih prostora, sa Kosova i Metohije, čak je obilazio i vraćao ljude, a danas ga sa ovog mesta ispred njegove kancelarije ispraćamo u kovčegu za Beograd. Hvala vam još jednom, nema više reči."
Srbi sa Kosova su još uvek u šoku zbog ubistva Olivera Ivanovića. Grad je i dalje tih, u kafićima nema muzike, a na mestu gde je ubijen, ljudi još uvek pale sveće i polažu cveće.
On je vodio računa o svima nama. Znači, samo eto to imam, mogu da kažem i ništa. Ovaj grad je bez njega više, nema smisla, ne znam šta dalje. Mislim, stvarno teško, mi ne mogu više da pričam.
Mučko ubistvo Olivera Ivanovića treba da je sramota, a za građane Mitrovice veliki šok, jer znaju ko je Olivera Ivanović.
Vrlo teško.
A rano jutros u hramu Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici, vladika Raško-Prizrenski Teodosije u sasluženje sveštenstva i monaštva služio je svetu arhijerejsku liturgiju za upokojenog Olivera Ivanovića.
Zaista osjećamo veliki gubitak, ali isto tako i obavezu da nastavimo naše zajedničko delo u kome je Oliver uzimao veoma značajno učešće, a to je da istrajemo na Božjem putu, da istrajemo na pravom putu, da svedočimo istinu i da se zalažemo za pravdu Božiju. Jer pravda Božja uvek trijumfuje, iako ovde stradamo privremeno živeći na zemlji, nadamo se u Gospoda da ćemo sa njim večno živeti na nebu.
Ovome dodajmo i to da su se građani centralnog Kosova okupili danas u 14 časova u porti manastira Gračanica kako bi odali poštu Oliveru Ivanoviću.
Nakon zvanično upućenog zahteva Srpskog tužilaštva za organizovani kriminal za učešće u istrazi ubistva Olivera Ivanovića, Ministarstvo unutrašnjih poslova je više puta kontaktiralo predstavnike Euleksa i UNMIK-a, saopštio je MUP.
Direktor policije Vladimir Rebić razgovarao je sa predstavnicima Euleksa i insistirao na hitnom uključivanju srpskih državnih organa u istragu. Zatraženo je da se našoj policiji odmah dostave sve raspoložive informacije o tom krivičnom delu. MUP očekuje da uviđaj bude urađen na najvišem profesionalnom nivou i najavljuje da će objaviti sva dokumenta u kojima je zatraženo uključivanje Beograda u istragu.
U međuvremenu, kosovska policija saopštava da je došla do novih informacija i započela drugu fazu istrage ubistva Olivera Ivanovića. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Kosovska policija saopštava da je do novih informacija o ubistvu Olivera Ivanovića došla posle razgovora sa nekoliko svedoka, analize snimaka sigurnosnih kamera i informacija dobijenih putem zaštićene komunikacije, poverljivih telefonskih razgovora, mailova i zapisa sa društvenih mreža. Precizira se i da je identifikovan vlasnik zapaljenog automobila Opel Astra, koji se dovodi u vezu sa ubistvom. Kako se navodi, istražni tim u kojem su stručnjaci za teška krivična dela, forenzičari i pripadnici obaveštajnih službi, maksimalno je angažovan na obradi svih podataka do kojih je došao. Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić smatra da je istraga do sada korektno vođena.
Uviđaj je obavljen juče, ja verujem da je bio obavljen savjesno jer sam u jednom dijelu i prisustvovao. Obavljena je obdukcija koja je utvrdila vrstu oružja i vrstu rana koje su nanete, koncentraciju metaka koje su u Oliverovom telu pronađene, nađeno je zrno koje je u njegovom telu zaostalo, prema tome u slučaju da se otkriju neke drugi dokazi sve se to može povezati, ali mislim da ovdje policija prije svega treba da obavi razna obaveštajna ispitivanja da bi se do konačnog rješenja došlo.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da bi istragu trebalo usmeriti u dva pravca.
Jedan je prema Kadriju Veseljiju, predsjedniku parlamenta u Prištini koji je šef Tačijeve ilegalne obaveštajne službe. Ta para služba, zločinačka služba, deluje naročito u južnom delu Kosovske Mitrovice. Godinama vrši subverzije na severu. S druge pravac aktivnosti na rasvetljavanje ovog zločina bi mogao da bude usmjeren prema Vašingtonu. Znate, ja bih zaista volio da State Department da saznanja njihovih obaveštajnih službi na osnovu koji su napravili procjenu da se očekuju u narednom periodu nekakvi neredi i incidenti na severu Kosova.
Agencija Tanjug prenosi da je od State Departmenta tražila objašnjenje šta je bio povod da se 10. januara izda upozorenje na terorizam na Kosovu, ali umjesto odgovora, kako se navodi, Amerikanci su ih uputili na to isto saopštenje. Podsjetimo kako je juče i najavljeno posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, Srbija je izvanično zatražila da učestvuje u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila premijerka Ana Brnabić.
Čekamo odgovor od nadležnih institucija. Koliko nam ne bude bilo dozvoljeno da učestvujemo u istrazi, mi svakako pokrenuti sobstvenu istragu, mada se ja i dalje nadam razumu i kooperativnosti i tome da će Srbiji biti omogućeno da učestvuje u istrazi.
Iako zvanične potvrde još nema, prištinski mediji prenose da je u tamošnje Ministarstvo pravde stigao zahtev iz Beograda. Prethodno je ministar pravde Abeljard Tahiri rekao da su za istragu ubistva nadležne samo kosovske institucije. S tim se slaže i analitičar Beljulj Bećaj, ali dodaje da bi saradnja sa srpskim organima bila od koristi za rasvetljavanje čitavog slučaja.
Ja računam da će ovaj čin biti racionalno sagledan, institucije koje imaju pravnu osnovu i odgovornost da izvrše svoj posao treba na odgovoran način da to urade i da traže naravno pomoć institucija i subjekata, makar iz drugih krajeva, dakle ne samo Srbije, koji su u stanju da potpomognu u rasvetljavanju ovog terorističkog čina.
Profesor Fakulteta političkih nauka i nekadašnji ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić ne veruje da će ponuda Beograda biti prihvaćena, ali što je mnogo gore, ni da će istraga biti brzo i uspješno završena.
Srbija jeste ponudila pravne i istražne usluge, ali moje mišljenje je da će to biti odbijeno i da će ta stvar trajati onoliko dugo koliko je trajalo recimo sa tužbom protiv Olivera Ivanovića, njegovim dugogodišnjim robovanjem u kosovskim zatvorima, koliko je trajala i za ubistvo u Starom Gradskom ili dizanja u vazduh autobusa kod Merdara i tako dalje, dakle bez uspeha.
Istragu o ubistvu Olivera Ivanovića vodi osnovno tužilaštvo u Mitrovici. U timu su jedan albanski i jedan srpski tužilac.
Posle ubistva Olivera Ivanovića, Vojska Srbije pažljivo prati bezbednosnu situaciju na administrativnoj liniji, u kopnenoj zoni bezbednosti i okruženju i preduzima sve mere kako bi građani bili bezbedni, poručili su ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Ljubiša Diković. Opširni u prilogu Mirjane Nikolić.
Obilazeći pripadnike druge brigade kopnene vojske u kasarni Stefan Nemanja u Raški, načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković poručio je da na pojačanu aktivnost u cilju bezbednosti posebno utiče jučerašnji atentat na Olivera Ivanovića.
Jer definitivno postoje organizovanje manje ili veće grupe kojima nije stalo do mira i stabilnosti na ovim prostorima. Pripadnici snaga bezbednosti i vojske su spremni da adekvatno odgovore i zaštite bezbednosti.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da istražni organi iz Srbije nisu nikoga molili, već zahtevaju da učestvuju u istrazi.
Mi zahtevamo da se našim organima dostave svi podaci, da se tužilaštvo za organizovani kriminal koje je nadležno za ovo monstruozno delo, da se dostave sve informacije, da se dostave svi podaci, da se ostavi svaka mogućnost da možemo da radimo i da možemo da saznamo ko je ubio Olivera Ivanovića. Država Srbija, kao svoj najviši interes, ima mir i stabilnost i na prostoru Kosova i Metohije.
Ministar Vulin poručuje da zato ubistvo Olivera Ivanovića mora da bude rasvetljeno, a počinioci kažnjeni.
Ubistvo Olivera Ivanovića danas je pomenuto i na plenarnom zasedanju Evropskog parlamenta u Strasbur. Bugarski premijer Bojko Borisov upozorio je da je situacija na Balkanu krhka i da je, kako kaže, jedan metak dovoljan da dramatično promeni situaciju. On je, predstavljajući prioritete bugarskog predsedavanja Evropskoj uniji, rekao da je stabilnost Unije direktno povezana sa stabilnošću Balkana. Iz Strasbura naš dopisnik Nataša Jokić.
Premijer Bugarske Bojko Borisov istakao je jutros na zasedanju Evropskog parlamenta u Strasburu da je stabilnost Balkana jedan od pet prioriteta šestomesečnog predsjedavanja Bugarske Evropskom unijom.
Točniji je moment koji tu treba da go napravimo.
Ovo je pravi trenutak da državama Zapadnog Balkana kažemo da za njih postoji evropska perspektiva. Znamo da do proširenja Unije neće doći za vrijeme mandata ove komisije, ali moramo državama kandidatima jasno da kažemo šta mogu da očekuju, mogu li da se nadaju ulasku u Uniju i šta moraju uraditi pre pristupa. Ja dobro poznajem tu regiju i mislim da je trenutak da im kažemo da postoji evropska perspektiva za te zemlje. Videli ste šta se juče dogodilo. Samo jedan metak i situacija se promenila dramatično.
Ako mi ne pomognemo tim zemljama, učinit će to neko drugi. Mislim na Rusiju, na Saudijsku Arabiju i na Kinu, rekao je Borisov. On je zaključio da uprkos kritičnom odnosu prema Rusiji i Turskoj i uprkos, kako je rekao, unutrašnjim podelama u Evropskoj uniji oko sankcija Rusiji, Evropa mora da normalizuje situaciju sa Moskvom. To će biti teško, ali mi smo već počeli da radimo na tome, rekao je bugarski premijer. Pozdravljajući početak bugarskog predsjedavanja Unijom, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da zemlje Zapadnog Balkana zaslužuju perspektivu prijema. Dva puta je ponovio da svi granični sporovi moraju da budu rešeni pre prijema u Evropsku uniju i da je pravna država ključni uslov. On je najavio da će krajem februara, početkom marta, posetiti sve zemlje Zapadnog Balkana, a da će ovu seriju poseta završiti u Sofiji.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i crnogorski premijer Duško Marković konstatovali su na sastanku u Podgorici da se dve zemlje međusobno podržavaju u procesu evrointegracija, ali su saglasne da na tom putu treba vrednovati rezultate svake države zasebno. U saopštenju vlade Crne Gore navodi se da je prioritet dve zemlje infrastrukturno povezivanje autoputem i obnova železničkog pravca Beograd-Bar.
Predsjednik Srpskog nacionalnog saveta u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović obavestio je u Podgorici ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića o izuzetno složenom položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Odnos vlasti u Crnoj Gori nije u skladu sa proklamovanim stavovima rukovodstava dveju zemalja, bar kad se tiče odnosa aktuelne crnogorske vlasti prema građanima srpske nacionalnosti, saopštio je Srpski nacionalni savet.
Iz sveta pratimo događaje u Španiji, gde je u toku sednica katalonskog parlamenta, kao i pokušaj smirivanja krize na Korejskom poluostrvu i sukoba u Siriji. Pregled vesti pripremio je Nikola Denčić.
Dve vodeće secesionističke partije u Kataloniji će podržati ponovni izbor Carlesa Puigdemona za predsjednika regionalne vlade, saopšteno je uoči prvog zasedanja katalonskog parlamenta nakon vanrednih izbora u decembru. Vlada u Madridu je ranije najavila da će zadržati kontrolu nad regionom ukoliko parlament želi da bivši premijer upravlja iz egzila. Partijama koje se zalažu za nezavisnost Katalonije potrebno je samo nekoliko glasova za parlamentarnu većinu, ali očekuju podršku manjih stranaka. Odbijanje Severne Koreje da pregovara o programu nuklearnog naoružanja moglo bi izazvati vojni odgovor, poručeno je sa samita 20 država u Kanadi. Šef američke diplomatije Rex Tillerson je postavio uslove za nastavak razgovora.
Nekoliko puta smo jasno preneli našu spremnost da pregovaramo. Međutim, Severna Koreja mora da zaustavi sve aktivnosti koje mogu da se protumače kao pretnje. Bez toga ne možemo da prihvatimo da je režim potpuno posvećen diplomatskom rešenju problema koji je sam izazvao.
Nakon Tillersonove izjave, zvanični Peking je saopštio da oštri stavovi prizivaju mentalitet hladnog rata. Ministri spoljnih poslova Rusije i Turske, Sergej Lavrov i Mevlut Čavušoglu, razgovarali su telefonom o predstojećem kongresu Sirijskog nacionalnog dijaloga, koji bi krajem meseca trebalo da se održi u Sočiju. Uprkos odbijanju pojedinih opozicionih grupa da se pridruže razgovorima, ministri veruju da će kongres biti prekretnica u rešavanju sirijskog sukoba.
Slušate novosti dana. U Beogradu su uhapšena trojica australijskih državljana osumnjičenih za krijumčarenje kokaina. Policija ih je uhapsila u jednom beogradskom hotelu posle devetomesečne međunarodne istrage sprovedene sa australijskim nadležnim organima. Trojica državljana Australije, uhapšenih prilikom primopredaje novca, dovode se u vezu sa zaplenom 1280 kg kokaina u Sidneju, čija je tržišna vrednost procenjena na 500 miliona australijskih dolara. Zbog sumnje za krivično delo falsifikovanja isprave, policija je uhapsila i jednog državljanina Libana.
Ustavni sud Srbije usvojio je ustavne žalbe dvojice nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti Milana Radonjića i Ratka Romića, optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, pošto je utvrdio da im je povređeno pravo na ograničeno trajanje pritvora, pa je njihova odbrana zatražila ukidanje pritvora. Radonjić i Romić u pritvoru su bili 3,5 godine do jula 2017. Danas je održano još jedno ročište u okviru prvostepenog postupka pred specijalnim sudom u Beogradu u kojem im se sudi za ubistvo. Advokat porodice Ćuruvija Slobodan Ružić izjavio je nakon glavnog pretresa da se prvostepena presuda očekuje na proleće.
Srbija trenutno nije pred velikim izazovima migrantske krize jer je od 6.000 mesta u 18 prihvatnih centara 2.000 slobodno. To je izjavio zamenik komesara za izbeglice Ivan Gerginov tokom posete humanitarnog izaslanika Ujedinjenih nacija kampu u Krnjači. Gost iz Katara Ahmed Am Meraikiki kaže da je zadivljen uslovima koje imaju migranti u Srbiji i da će utiske preneti na donatorskom sastanku koji će iduće sedmice biti održan u Bejrutu. U centru u Krnjači bila je i naša Marina Bajić.
Prihvatni centar u Krnjači ima mesta za 1000 izbeglih, ali trenutno tamo boravi njih 700. Uglavnom je reč o porodicama, koje Evropu strpljivo čekaju, neki i po više od godinu dana. Vreme prekraćuju tako što pohađaju različite radionice, a za smeštaj, kuhinju i ambulantu kažu da su izvrsni. Posebna soba rezervisana je za porodilje, kojih samo u Krnjači ima 60, a neke su u Srbiji postale majke po drugi put. Ipak, najzadovoljnija su deca, jer od septembra idu u školu. Jedan 12-godišnji Afganistanac je dobro naučio srpski.
Radimo malo matematiku, muzičko, fizičko i srpsko.
Šta najviše voliš?
Muzičko.
Kako se zoveš?
Ja se zovem Vahid.
Sa decom, roditeljima, kao i nadležnima u komesarijatu za izbeglice, razgovarao je humanitarni zaslanik Ujedinjenih nacija, Ahmed Al Meraikiki, kome je ovo prva poseta Beogradu.
Ja sam veoma impresioniran ono što sam video danas ovde u Krnjači, načinom na koji se rukovodi ovim centrom, na koji se postupa sa izbeglicama. Ja ću sa ovim informacijama otići na donatorski sastanak koji će se sledeće nedelje održati u Bejrutu. Ispričat ću šta sam video, I želao bih još jedan put da se zahvalim vladi Srbije na svemu ono što mi je omogućila i na svim naporima koje je uložila.
Srbija u ovom momentu nema izazove kada je reč o migrantima, tvrdi zamenik komesara za izbjeglice Ivan Gerginov.
Imamo 6000 mesta kapaciteta, 3900 ljudi unutra i nekakvih 300 ljudi koji ne žele u sistem. Budućnost svih ovih ljudi je, nažalost, da žele da nastave svoj put. Da je ovdje mera socijalne zaštite kao u Nemačkoj, onda bi poneko želeo i da ostane ovdje. Za sada je taj broj za sve ove godine sa preko milion lica koji su prošli se vodi na dvocifren broj.
Porodice se, dodaje Gerginov, u proseku zadržavaju 8 meseci. Samci mnogo duže. Deca od septembra idu u školu. Njih 500 krenulo je u osnovne škole i to u 17 gradova i opština.
Direktorka Fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić kaže da je smanjen broj ljudi na listama čekanja, zahvaljujući softveru koji je pušten u rad, i da je utvrđeno da su neki osiguranici u Beogradu prijavljeni u čak 5 zdravstvenih ustanova. Ona je za RTS rekla da taj softver onemogućava više struko prijavljivanje na liste, a odvojeni su i kontrolni od prvih pregleda. Prema zvaničnim podacima, na listama čekanja u Srbiji je oko 72.000 ljudi.
Biblioteka grada Beograda obeležila je svoj dan dodelom tradicionalnih nagrada uz brojne goste, korisnike i prijatelje i nastup gudačkog kvarteta Black and White. Tanja Živković.
Proslava 87. rođendana biblioteke grada Beograda protekla je u prijatnoj atmosferi, svečano, uz čestitku ministra za kulturu i informisanje Vladana Vukosavljevića, koji je službeno odsutan. Slogan biblioteke, kulturno srce Beograda, nije samo efektna sintagma, nego odražava mesto biblioteke grada Beograda u kulturnom mozaiku naše prestonice, naveo je ministar. Direktor biblioteke Jasmina Ninkov ponovila emisiju Kuće. Mi smo mesto za sve, pričamo priče celog sveta, komunikacija smo koja povezuje i prijateljstvo koje traje.
Imali smo zaista veliki broj korisnika, nabavili smo, što je izuzetno značajno, gotovo 70.000 knjiga. Naša digitalna biblioteka je imala preko 24.000 poseta, 700 ljudi dnevno svakoga dana, 2 miliona ljudi je posetilo biblioteku, veliki broj pozajmica, veliki broj članova i to su oni elementi koji čine tu neku srž biblioteke koja govori koliko smo uspešni.
Nagrada Gligorijevo Zarević najboljem izdavaču u 2017. godini dodeljena je izdavačkoj kući Pravoslavna reč iz Novog Sada. Laureat nagrade Marija Ilića Gapova za najboljeg bibliotekara u Beogradu je dr. Tatjana Brzulović Stanisavljević, bibliotekar savjetnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković.
Kada dobijete nagradu od kolega, to ima posebnu težinu.
Čitalac godine u kategoriji do 14 godina je Aleksandar Pejčinović, koji je pozajmio 300 knjiga.
Meni su omiljene knjige od Uroša Petrovića Zagonetne priče, Jeronima Stiltona obožavam u slobodno vreme da čitam i Hiljadu zašto, Hiljadu zato.
U kategoriji odrasli ista nagrada pripala je Vladimiru Tomiću sa 355 pozajmljenih knjiga. Najčitanija knjiga stranog autora je Žena crvene kose Orhana Pamuka u izdanju Geopoetike i njen direktor Vladislav Bajac također je primio nagradu. Biblioteka grada Beograda u 2017. godini pozajmila je 2,5 miliona knjiga i postala je bogatija za tačno 150.574 člana.
Gost 11. Kustendorfa je čuveni italijanski filmski reditelj Paolo Sorrentino. On je sinoć otvorio taj festival, a danas održao i radionicu studentima filmskih škola iz Srbije i inostranstva. Detaljnije Vladimir Đudović.
Paolo Sorrentino, italijanski oskarovac za film Velika lepota, kanski pobednik filmom Div, dobitnik evropskog oskara za film Mladost, između ostalih priznanja, a trenutno autor najgledanije svetske televizijske serije Mladi papa, danas je budućim kolegama u šali priznao da je odustao od karijere muzičara jer sviranje gitare zahteva mnogo učenja i strasti, dok je pravljenje filma manje stresno i zahtevno. Scenario za Sorrentina više nije sveto pismo koga se mora držati po svaku cenu jer je improvizacija zabavnija. A o svom filmskom znanju i o knjizi koja ga je oblikovala kao autora, Paolo Sorrentino kaže.
Ne
znam za vas, ali dok sam ja odrastao, imao sam utisak da nisam naučio ništa i da ne znam ništa. Dok sam bio mlađi, imao sam puno savjeta za od mene mlađe studente i svi ti savjeti su bili potpuno pogrešni. Sada kada sam stariji, volio bih da sam na vašem mestu, jer i dalje imam utisak da ne znam ništa ni o čemu. Svakako, naučio sam da pomalo pišem za film čitajući Putovanje na kraj noći Luja Ferdinanda Selina, iz koje sam naučio makar toliko da mogu da imitiram takav književni stil da bih napisao svoje scenarije. Eto, moj savjet vam je da čitate Putovanje na kraj noći, jer je ta knjiga puna velikog znanja o ljudima i životu, a meni je predstavljala pravo otkrovenje. Paolo Sorrentino već danas iz Srbije putuje dalje zbog mnogobrojnih poslovnih obaveza.
Upravni odbor i menadžment Radio Televizije Srbije saopštili su da uz uvažavanje mišljenja programskog saveta, ocenu seriji Nemanjić i Rađanje kraljevine treba da daju gledaoci i stručna javnost nakon emitovanja.
To je saopšteno nakon sednice Upravnog odbora Medijskog javnog servisa Srbije. Programski savet RTS-a uputio je nedavno pismo Upravnom odboru televizije, generalnom direktoru i glavnom i odgovornom uredniku kulturno-umetničkog programa, sa zahtevom da se nove epizode Nemanjića ne emituju, dok se serija ne ogleda na internoj projekciji u javnom servisu. Nastavak emitovanja serije po scenariju Gordana Mihića i u režiji Marka Marinkovića planiran je za februar.
Pre vesti iz sporta, vest koju smo upravo dobili, odbor Agencije za borbu protiv korupcije izabrao je Dragana Sikimića za direktora, objavljeno je na internet stranici te institucije.
Sikimić, koji je do sada bio zamenik direktora Nacionalne službe za zapošljavanje, izabran je na javnom konkursu koji odbor agencije objavio u novembru prošle godine, nakon što je Majda Kršikapa podnela neopozivu ostavku na tu funkciju. To je treći javni konkurs za izbor direktora agencije u posljednjih godinu dana.
Pratimo događaje na Australian Openu i naravno u rukometu. U drugom kolu Australian Opena Novak Đoković sutra ujutro od 5 sati po srednjeevropskom vremenu igra protiv Francuza Gaela Monfisa, a Viktor Trojicki završio je nastup u singlu na istom turniru pošto je u drugom kolu izgubio od domaćeg igrača Nika Kirjosa sa 3-0. Posle 6 godina naši rukometaši su se na evropskom prvenstvu plasirali u drugu fazu takmičenja. Više od Dena Nikolića.
Od očaja do slavlja, tanka je nit, deli ih samo jedan gol i Švedska. Tako bi u jednoj rečenici mogla da se opiše situacija u kojoj su se našli naši rukometaši u razmaku od samo 2,5 sata. Prvo smo posle triumfa nad Islanđanima od 29-26 prerano tugovali, a zatim se radovali kada su Šveđani pobedili Hrvate i direktno nas poslali u polufinalnu grupu. Selektor Jovica Cvetković prvo je rekao:
sreću možeš da očekuješ kad je zaslužiš. Mi je nismo zaslužili zato što smo je izgubili utakmicu od Švedske tolikom razlikom. Preti nam opasnost da nestanemo kao sport. Para nemamo, ali ako ne budemo pameti imali, neće nas biti definitivno.
A zatim je dodao:
sada odlazimo rasterećeni potpuno u drugi krug i nemojte da mislite da ne možemo i tamo da iznenadimo. Naprema tome, verujte u nas.
Kapiten Žarko Šešum obećava da Srbija neće biti lak protivnik sljedećim rivalima, Norveškoj, Francuskoj i Belorusiji.
Imali smo prvu ovu najtežu grupu na prvenstvu, krštanje još teže. Dali smo stvarno sve od sebe u ovoj grupi, daćemo i u drugoj.
Iz Splita naši rukometaši preselili su se u Zagreb, gdje će sutra nastaviti takmičenje. Prvi rival je Norveška od 18:15. 22. januara igraćemo sa Francuskom, a dva dana kasnije protivnik će biti Belorusija. Na tabeli Francuska i Švedska imaju po 4 boda, Norveška i Hrvatska po 2, dok su bez poena Srbija i Belorusija.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić, Ožalošćena porodica, režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Meteor koji je proleteo iznad Michigena izazvao je u tom području zemljotres od 2 stepena po Richterovoj skali. Stručnjaci navode da je svetlost koja se pojavila na nebu iznad Michigena i zvuk nalik grmljavini u stvari bio meteor. Američko udruženje za praćenje meteora saopštilo je da je primilo na stotine prijava o vatrenoj lopti koja se kretala iznad Michigena i iznad Detroita, a da su prijave stizale iz nekoliko drugih saveznih država kao iz Ontarija u Kanadi. Meteor je, kako se navodi, ušao duboko u atmosferu pre nego što se raspao. Kada je reč o vremenu, u Nišu je 12 stepeni, u Kragujevcu 5, u Novom Sadu i Somboru 4, u Beogradu 3, na Kopaoniku 0. Vreme sutra.
U većem delu zemlje pretežno sunčano, osim na jugu i istoku, gde će prepodne biti oblačno uz slab vetar. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, dnevna oko 9 stepeni. U Beogradu sutra sunčano uz umereni jak vetar koji će popodne oslabiti. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna oko 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti bio je Nebojša Nikolić, tonski realizator Goran Ivković, spiker Aleksandar Božević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.